يوكرين إيو روشكا هيا موجيي حيسها
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Idi Ligongo tukikukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni Jumatatu tarehe 12 Septemba mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibu.
Kati ya ripoti tulizokuandalia, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta leo usiku anaongoza uzinduzi wa bustani ya Uhuru Park iliyofanywa ukarabati, ikiwa hafla yake ya mwisho kabisa kabla ya kustaafu. Je, wachambuzi wanasema nini kuhusu utawala wa kisheria baada ya miaka 10 ya uongozi wake?
Kulingana na sheria, utaona kwamba serikali ya rais Uhuru Kenyatta itapata 1/10 ilifanya vibaya zaidi.
Katika taarifa nyingine, Rwanda na Denmark zimetia saini makubaliano ambapo Denmark itajenga kituo cha kimataifa kitakachokuwa na jukumu la kuwapokea watafuta hifadhi kutoka Denmark na katika nchi nyingine za Ulaya.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomee habari muhimu za dunia.
Ukraine na Russia wameelezea nia zao katika mapendekezo yaliyowekwa na waangalizi wa nyuklia wa Umoja wa Mataifa kuhusu ukanda maalum wa ulinzi kuzunguka kinu cha nyuklia kilichoshikiliwa na Russia cha Zaporizhia, anasema mkuu wake. Mataifa yote mawili yanafanya mazungumzo ya tume ya nguvu ya atomic IAEA na kuuliza maswali kuhusu wazo ambalo lina lengo la kuzuia shughuli za kijeshi kama vile mapigano ambayo yameharibu nyaya za umeme na kuhatarisha usalama. Grossi aliwaeleza wanahabari katika mkutano wa mjini Vienna hapo Septemba 12, Russia ilichukua udhibiti wa kinu cha nyuklia muda mfupi baada ya rais wa Russia Vladimir Putin kuanza uvamizi ambao haukuchochewa na jambo lolote kutoka Ukraine hapo Februari 24. Rais wa China Xi Jinping ataondoka China kwa mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya miaka miwili kwa safari ya Asia, ambako atakutana na rais wa Russia Vladimir Putin, ikiwa ni mwezi mmoja kabla ya kusimika nafasi yake kama kiongozi wa China mwenye nguvu zaidi toka enzi za Mao Zedong. Ziara hiyo ya kwanza toka kuanza kwa janga la COVID-19 inaonyesha kuwa na imani kwa nafasi yake ambayo inaelekea muhula wa tatu madarakani na jukumu lake kama kiongozi wa dunia, ambapo kwa sasa kuna msuguano mkubwa wa mataifa yenye nguvu duniani. Licha ya kuwepo kwa matendo ya uchokozi wa Russia kwa mataifa ya magharibi kutokana na vita vya Ukraine, mgogoro wa Taiwan na kusuasua kwa uchumi wa dunia, Rais Xi Jinping anatarajia kufanya ziara rasmi nchini Kazakhstan siku ya Jumatano. Mfalme wa Uingereza Charles III ameongea na mabaraza yote ya bunge la Uingereza leo hii kwa mara ya kwanza kama kiongozi wa ufalme. Alitoa hotuba yake katika ukumbi wa Westminster uliopo jijini London mbele ya umma wa watu 1,000 ikijumuisha wawakilishi na wageni wao, baada ya wabunge kutoa salamu za rambirambi kufuatia kifo cha mama yake aliyekuwa malkia wa Uingereza Elizabeth wa pili. Mfalme Charles na mkewe Camilla wanasafiri kwenda Edinburgh leo hii, ambapo mfalme atajiunga na ndugu zake kuendelea na shughuli nyingine za mazishi, ambapo jeneza lenye mwili wa mama yake utapelekwa kwenye kasri la Holyrood House, makazi maalumu ya ufalme wa Uingereza nchini Scotland, kwenye kanisa la Mtakatifu Giles. Mzalishaji huru wa umeme wa Ufaransa HDF Energy inatarajia kuweka kiwanda chake cha kuzalisha umeme cha hydrogen safi nchini Namibia, ambacho kitakuwa cha kwanza barani Afrika kuanza kuzalisha umeme ifikapo 2020, afisa wa kampuni alisema Jumatatu. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Mara tu mradi wa Sakopmund utakapoanza uzalishaji, kiwanda hicho cha takribani dola bilioni 3.1 kitatoa nishati safi ya umeme saa 24 kwa siku kwa mwaka mzima, na kuongeza usambazaji wa umeme katika taifa hilo la kusini mwa Afrika, ambao linaagiza karibu 40% ya nishati yake kutoka nchi jirani ya Afrika Kusini. Namibia, mojawapo ya nchi zenye jua kali zaidi na zenye watu wachache zaidi duniani, inataka kutumia uwezo wake mkubwa wa nishati ya jua na upepo ili kuzalisha hydrogen safi na kuiweka nchi hiyo kama kitovu cha nishati mbadala barani Afrika. Hydrogen huainishwa kama iliyo safi inapotengenezwa kwa nishati inayoweza kurejeshwa upya, na inaonekana ni muhimu katika kusaidia kupunguza uchafu katika sekta hiyo, ingawa teknolojia inasalia bado kuwa changa na ya gharama kubwa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Iran Jumatatu imeeleza utayari wa kutoa ushirikiano na waangalizi wa nyuklia wa Umoja wa Mataifa IAEA, ikisema licha ya taifa hilo kuwa na majukumu lakini pia ina haki. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Nasir Kanan ameambiwa wanahabari kwamba Iran inatarajia hatua za msingi kutoka kwa shirika la kimataifa la nguvu za atomic na bodi yake ya utawala. Pakistani inakabiliwa na upungufu wa chakula baada ya kutokea mafuriko mabaya yaliyoiacha nchi ikiharibiwa mfumo wa umwagiliaji wa kilimo. Waziri mkuu wake amemwambia rais wa Uturuki kwa njia ya simu, wakati serikali ikiongeza juhudi leo hii kusambaza chakula, mahema na misaada mingine. Na mshukiwa wa mashambulizi ya kigaidi 2015 Salah Abdus Salem amekataa kusimama mahakamani katika siku ya kwanza ya kusikilizwa kesi ya mabomu ya kujitoa muhanga ya 2016 mjini Brussels.
Naendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka huko Kenya, ambapo rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta leo usiku jijini Nairobi anaongoza uzinduzi wa bustani ya Uhuru Park iliyofanyiwa ukarabati na kupewa sura mpya, ikiwa ni hafla yake ya mwisho kabisa ya kitaifa kabla ya kustaafu chini ya saa 24. Kenyatta amekutana na rais mteule William Ruto katika ikulu ya Nairobi, na katika hotuba kwa taifa amemtakia kila la heri na kutangaza kumkabidhi madaraka katika uwanja wa Kasarani jijini Nairobi. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
When I took the office as President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, it has been
tofauti kabisa na watangulizi wake waliostaafu. Rais Kenyatta anaondokea madaraka katika utawala wake wa miaka 10 akiwa na umri wa miaka 60, umri mdogo katika historia ya Kenya, lakini anapofanya hivyo chini ya saa 24 na kupisha uongozi mpya wa naibu wake William Ruto, Bwana Kenyatta anaachia raia wa Kenya urithi wa mafanikio mseto.
In the past almost decade, we marked a critical stage.
Alipochukua hatamu za uongozi kutoka kwa rais wa wakati huo Mwai Kibaki mwaka 2013, Kenyatta kupitia serikali yake ya Jubilee aliahidi kutekeleza miradi ambayo ingekuwa na manufaa makubwa kwa raia wa Kenya. Nchini Kenya, Rais Kenyatta anakumbukwa kwa uwekezaji na utekelezaji wa miradi mikubwa ya miundo msingi, wakati akitumia zaidi ya shilingi trilioni 1.3 kujenga zaidi ya barabara kuu zenye lami kilomita 11,000, ikiwa ni sehemu ya vigezo vinne vya maendeleo makubwa ya nchi kwenye kusudi la kuongeza kasi ya maendeleo ya kiuchumi, urejesho wa utu na uimarishaji wa kisiasa. Hii ni karibu mara sita ya zile serikali zilizopita pamoja na utawala wa koloni zilizojenga katika miaka 123.
Infrastructure, wengine wanasema mnafanya mambo haya kwa nini? Twayafanya kwa sababu bila infrastructure huwezi inua hali ya maisha ya wananchi. Huwezi upate kazi.
Kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya, Rais Kenyatta ameweka rekodi kuwa rais wa kwanza kuhusisha wanajeshi kusimamia idara za serikali hata katika utekelezaji wa miradi ya serikali yake. Hili likionekana kuongeza manung'uniko miongoni mwa raia wa Kenya. Katika utawala wake, Kenyatta ameiwezesha Kenya kuhama kutoka uchumi wa 12 kwa ukubwa barani Afrika hadi kuwa wa 6 kwa uchumi mkubwa na unaokuwa kwa kasi, huku pato la taifa likifikia shilingi trilioni 13 kutoka shilingi trilioni 4.5 alipotua madaraka. Mapato ya taifa ya ushuru yameongezeka maradufu kutoka shilingi bilioni 800 mwaka 2013 hadi shilingi trilioni 2.03 kufikia Septemba mwaka huu, baada ya serikali yake kuvunja rekodi ya makusanyo ya ushuru ya shilingi trilioni 2 ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Lakini mafanikio hayo yanatajwa kupatikana kutokana na kukopa kwingi kwa serikali yake na kulisukuma deni la umma kutoka shilingi trilioni 1.79 wakati alipotua madaraka hadi shilingi trilioni 8.56 ambayo ni 7% ya pato la taifa. Lakini uzingatiaji duni wa utawala wa kisheria umetajwa kuwa mapungufu ya serikali yake, anavyoeleza wakili wa mahakama kuu nchini Kenya, Danstan Omari.
Kulingana na sheria, utaona kwamba serikali ya Rais Uhuru Kenyatta itapata 1/10 ilifanya vibaya zaidi.
Jumatatu baada ya kukutana na rais mteule William Ruto katika ikulu ya Nairobi, saa chache kabla ya uapisho wa bwana Ruto kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, bwana Kenyatta amemtakia kila laheri na kwamba anapoondoka ikulu baada ya kumkabidhi madaraka anafanya hivyo akiwa mwenye tabasamu tele.
As a hallmark of our democracy, therefore, I will tomorrow, before God and you, my fellow countrymen, hand over the instruments of power to our new president.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera kwa taarifa yako hiyo. Wakati serikali ya Tanzania ikitoa onyo kwa watu watakaobainika kusambaza maudhui yanayohamasisha mapenzi ya jinsia moja na kutahadharisha viongozi wa makundi ya WhatsApp ambao hawatafuata au kuchukua hatua kwa wanaosambaza maudhui hayo, wananchi na asasi za kiraia wamekuwa na maoni tofauti kufuatia kauli hiyo ya serikali. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, anaarifu zaidi.
Tamko lilitolewa na waziri wa habari Nape Nnauye, ambaye ametoa onyo kwa wazazi, walezi, walimu na viongozi wa makundi ya WhatsApp kuhakikisha wanasaidia kudhibiti vitendo vya usagaji na ushoga kusambazwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Waziri Nape ametangaza kuanza kuchukua hatua kali kwa watu wote watakaohusika kusambaza maudhui yanayohamasisha mapenzi ya jinsia moja, huku akiwasisitiza wananchi uwepo na ukuaji wa teknolojia nchini Tanzania isiwe kigezo cha kuharibu utamaduni wao.
Utamaduni wa kusambaza maudhui haya haufai, ni kinyume na sheria, na tutachukua hatua. Sasa hizi hatua tutachukua kwa wanaosambaza, lakini pia hatutasita kuchukua kwa maadimini ambao maudhui haya yanatumika kwenye magrupu wanaoyaongoza.
Mara baada ya tamko hilo, mkurugenzi wa asasi ya kiraia toka mkoani Tanga, Toyota George Bwire, amesema viongozi wa makundi ya WhatsApp wana wajibu mkubwa wa kuhakikisha wanadhibiti hali hiyo ili kuepuka kujiingiza katika matatizo wao na wajumbe wao, huku akisema kama hali hiyo haitokomeshwa itasababisha mmomonyoko mkubwa wa kimaadili kwa vijana wengi wa Kitanzania, hali ambayo inaweza kuipa hasara taifa kwa kukosa watu wenye maadili mema yaliyojaa busara na utu.
Kiendeleza mambo haya tutakuja kuharibu kabisa vizazi vya vijavyo, kwa sababu watu watakuwa wakianza kujua kumbe maswala haya ya jinsia moja kumbe ni jambo la kawaida, wakati sio. Kwa hiyo nitoe rai, nitoe ombi, jamani, tuache kabisa haya mambo, kwa sababu tuna jukumu letu la kulinda watoto wetu na vizazi vijavyo.
Wakati huo huo, mkazi wa Kigoma Ahmad Abdul ameipongeza serikali kwa maamuzi hayo, huku akiwasisitiza maadimini wa makundi ya WhatsApp kuwa imara na madhubuti kwa kuhakikisha wanadhibiti hali hiyo katika makundi yao ya WhatsApp wanayoongoza, kwa kuwekea wajumbe wao sheria kali kwa atakayerusha maudhui ya namna hiyo.
Admin ni muda wao sasa kuamka na kukemea swala lazima la ushoga katika magrupu yao, kwa sababu si kitu kizuri ama jambo jema. Vijana wengi sasa wanaharibiwa ama kuharibika. Kwa hiyo admin kazi yao kuu hasa ni kulenga maudhui mema, lakini si ushoga. Maana ushoga sio jambo jema wala sio maudhui mema.
Mara kadhaa viongozi mbalimbali wa kiserikali wamekuwa wakikemea hali hiyo, lakini bado huku mitandaoni na katika makundi ya WhatsApp mambo ni tofauti. Swali ni je, kauli hiyo ya serikali itakuwa mwarubaini wa matukio hayo? Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, Rwanda na Denmark zimetia saini mkataba wa makubaliano ambapo nchi ya Denmark itajenga kituo cha kimataifa kitakachokuwa na jukumu la kuwapokea watafuta hifadhi nchini Denmark na katika nchi nyingine za Ulaya na kwingineko. Makubaliano haya yanasainiwa wakati ukiendelea na shutuma za hapa na pale kuhusu mkataba mwingine kati ya serikali za Rwanda na Uingereza kuwapeleka wahamiaji wanaotafuta hifadhi nchini Uingereza kwenda Rwanda. Silvanus Karemera anaarifu zaidi kutoka Kigali.
Makubaliano haya yametoa saini baina ya waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda Dr. Vincent Biruta na Kare Daibvard ambaye ni waziri wa mambo ya ndani wa Denmark mjini Kigali. Makubaliano haya yanaainisha kwamba Denmark itajenga kituo nchini Rwanda ambacho kitawapokea watafuta hifadhi wanaoingia Denmark kwa njia za magendo. Waziri wa mambo ya ndani wa Denmark amesema kwamba amefurahia hatua hii ya nchi yake kufikia makubaliano na Rwanda. Nimefurahia kwamba hatimaye leo tumesaini makubaliano kuhusu kuwakabidhi watafuta hifadhi wanaotafuta hifadhi kiholela kwa kutumia njia zisizo rasmi nchini Denmark. Tunataka kuzibadili njia za kawaida ambazo wakimbizi wamekuwa wakizitumia kutafuta wakimbizi ulimwenguni, na tunafanya hivi kwa ajili ya usalama wa wakimbizi wenyewe, na hili ndilo tunaloendelea kufanya na kulijadili kuhakikisha wakati huu unafanikiwa. Denmark inakuwa ni nchi ya pili ya Ulaya baada ya Uingereza kusaini mkataba na Rwanda kuwapokea wakimbizi na watafuta hifadhi kwenye nchi za Ulaya, lakini wanaotumia njia hatari za majini kufikia Ulaya. Lakini mkataba huo baina ya Uingereza na Rwanda unaendelea kukosolewa na mashirika mbalimbali ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu, huku ikiendelea pia kesi kupinga mkataba huo kati ya Rwanda na Uingereza. Paul Mugisha ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Rwanda, anasema bado ni mapema kuamini kwamba mkataba huu utafanikiwa.
Nitasema kwamba dili hili kati ya Rwanda na Denmark itakuwa ni mapema sana kusema kwamba itafanikiwa. Ikumbukwe Uingereza na Rwanda wa mchakato ulikuwa umefikia mbali, yaliyotokea katokea, na leo bado hakuna mwelekeo ambao tunaufahamu. Kwa hiyo japo nchi ya Denmark ni tofauti kabisa na Uingereza, na Uingereza ni nchi tofauti na Denmark, na umesikia ya kwamba Denmark inakuja kujenga kituo nchini Rwanda ambacho ni tofauti na upande mwingine wa Uingereza. Kwa hiyo tusubirie tuone, lakini mimi nitasema tu ya kwamba bado ni mapema sana kujua nini kitafanyikiwa.
Lakini kwa upande mwingine, waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda Dr. Vincent Biruta amesema hao wote wanaopaza kilio kuhusu kuwaleta au kutowaleta Rwanda wahamiaji kutoka Uingereza wanatoa kilio cha mamba.
These issues are being raised today in relation to the UK Rwanda.
Haya malalamiko yanayotolewa kuhusu mkataba wetu na Uingereza kuhusu kuwapokea wahamiaji na watafuta hifadhi kutoka Uingereza hayakutolewa wakati tulipowapokea wakimbizi kutoka Libya waliokuwa kwenye dhiki kubwa na ambao wanaendelea kufika hadi leo. Lakini pia malalamiko haya hayakutolewa wakati tukiwapokea wakimbizi kutoka nchi zetu jirani. Nataka nikukumbushe kwamba Rwanda kwa sasa inawahifadhi wakimbizi zaidi ya 1130 kutoka nchi jirani. Hadi sasa hata hivyo haijajulikana wazi ujenzi huu utaanza lini na ni lini wahamiaji hawa wataanza kuletwa Rwanda. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naam, karibu moja kwa moja kwenye kona ya michezo msikilizaji. Ndani ya nyumba nimekushajaa tele kama pishi la mchele langu, jina Sunday Shomari, na moja kwa moja tunaanzia huko nchini Kenya ambapo baadhi ya mashabiki wa soka nchini humo wameeleza imani kuwa wenda soka la humo litaimarika zaidi kufuatia hatua aliyokuwa rais wa FKF Nick Mwendwa kutangaza kuwa amerejea kazini. Dennis Onyonyi ana taarifa kamili kutoka Kenya.
Kufuatia hatua ya aliyekuwa rais wa shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF Nick Mwendwa kutangaza rasmi kuwa amerejea ofisini juma lililopita, hisia mseto zinazidi kutolewa na wadau wa soka nchini, huku baadhi yao wakiunga mkono hatua hiyo kwa misingi kuwa soka ya Kenya itarejelea hadhi yake hapo awali. Kwenye mahojiano na meza ya VOA michezo, Klaus Masika, shabiki sugu wa soka nchini Kenya, anasema kuwa Mwendwa ana uwezo ikizingatiwa kuwa ni wakati wa hatamu zake za uongozi Kenya iliweza kushiriki michuano ya mataifa bingwa barani Afrika CAF.
Sisi kumbuka na wakati wa Nick Mwendwa ndio tulikuwa kwa African Cup of Nations, so he's a successful man. Tunaomba kuwa kudi kwake, na tunatumai kuwa kudi kwake kuko na matumaini sana kwa katika mambo ya football humu nchini, na tunaamini kuwa in the coming year kwa uongozi wake before atoka aende nyumbani tutakuwa tumesucceed a lot.
Juma lililopita Mwendwa ambaye alitimuliwa na hata kufunguliwa mashtaka katika mahakama ya ufisadi mwaka jana alimwandikia rais wa soka duniani Gianni Infantino na kumfahamisha kuwa amerejea kazini. Kulingana naye, hatua ya kutupiliwa mbali kwa kesi yake katika mahakama ya ufisadi inampa nafasi ya aendelee na majukumu yake kama rais wa FKF. Itakumbuka kwa mwaka jana Nick alitimuliwa afisini na waziri wa michezo Balozi Amina Mohamed ambaye alibuni kamati ya muda kusimamia soka nchini Kenya. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Moja kwa moja tunaruka hadi kule nchini Tanzania, ambapo licha ya ushindi ulizopata timu za Simba na Yanga katika michuano ya kimataifa mwishoni mwa juma, mashabiki nchini humo na wachambuzi wa soka wameonya timu hizo kutobweteka na ushindi. Joseph Shayo ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu, anasema timu hizo bado zina safari ndefu.
Zitakuwa na changamoto kubwa sana kama zitabweteka na matokeo haya, kutokana na masuala ya soka kwamba ushindi ukiupata inabidi uende kuongeza bidii kwenda kutafuta ushindi mwingine. Tunaangalia katika soka zaidi, kwa mfano msimu uliopita mashindano haya ya Afrika, Simba walipata ushindi dhidi ya Jangwena ya huko nchini Botswana kwa ushindi wa magoli mawili kwa bila huko nchini, lakini walivorudiana jijini Dar es Salaam Simba iliweza kufungwa magoli matatu kwa moja na kutolewa kwa faida ya goli la ugenini. Kwa hivyo timu hizi, ningependa tu kuwaambia viongozi wao, wachezaji, katika siku zinazokuja, weekend inayofuata, mechi zitakazochezwa katika jiji la Dar es Salaam, waangalie sana na wawe makini wasije yakawakuta yale ambayo kama Simba walikuta msimu uliopita. Kwa hivyo kocha ataangalia ni jinsi gani ya kulinda ushindi huo na kuweza kuongeza ushindi juu ya ushindi, ili kuweza timu zetu ziweze kufuzu zote na kuweza kutuletea heshima katika medani ya soka nchini.
Asante sana kutoka huko nchini Tanzania. Basi moja kwa moja tunaruka hadi kule Rwanda, na mwakilishi wa nchi hiyo katika mchano ya mzunguko wa kwanza wa ligi ya mabingwa Afrika APRFC mwishoni mwa juma ilichapa US Monastiri ya Tunisia bao moja kwa nunge kwenye uwanja wa Huye, mkoa wa kusini mwa Rwanda. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Christopher Karenzi.
Bao la pekee la jeshi la taifa APR lilipatikana kunako dakika ya 17 likiwekwa kimiani na mchezaji Ive Mugunga. US Monastiri walijibu mashambulizi katika dakika ya 78. Heiker Chikawi alifunga bao la kusawazisha, lakini mwamuzi msaidizi Kakunze Herve akapandisha kibendera chake akidai kuwa jamaa kaotea. Kuhusu basketball, kusaka tikiti ya kufuzu mashindano ya ligi barani Afrika kwa vilabu bingwa BAL, timu ya Reggae na Patriots zinachuana vikali sana kwenye finali za playoffs kujua nani bingwa hapa Rwanda. Huyu ni kocha Patriots Mwenyuka.
E, basketball ni game of chance, lakini hiyo chance inakuja namna ulivyojiandaa. Ligi ya Rwanda sasa hivi sio ligi ya kwanza katika Afrika Mashariki na Kati, sababu usajili wetu naona ni wa usajili wa level ya bar. Kwa hiyo ukiangalia region zote kwamba Rwanda inajitahidi kwa kila kitu, kwa ligi, kwa masponsor na kupewa na mzee mwenyewe mheshimiwa president. Kwa hiyo napongeza sana viongozi hapa wanapoendesha ligi.
Christopher Karenzi, meza ya michezo, Kigali.
Asante sana Christopher Karenzi. Basi moja kwa moja tuelekee hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wazee wa kazi TP Mazembe wapo kambini nchini Zambia kabla ya kuingia dimbani kwenye mechi ya marudiano. Nayo timu ya Vita Club nayo inawakilisha DRC kwenye michuano ya ligi ya mabingwa Afrika imeanza vibaya. Kauzi Kosha ana taarifa zaidi.
Naam, Shanda Shomari, tuanze na kalendari ya ligi ya mabingwa ya bara la Afrika. Mchezo wa kandanda Jumapili kwenye uwanja wa mpira wa Martir mjini Kinshasa, timu ya Vita Club inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itapambana na timu ya Gaborone United. Jana Gaborone United alichapa timu ya Vita Club ya Kinshasa goli moja kwa sifuri. Jini Kinshasa, timu ya Vita Club inabidi kupata ushindi wa goli mbili kwa sifuri kwa kuingia katika raundi ya pili. Na TP Mazembe, wazee wa kazi ambao nao pia wanawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye ligi ya mabingwa ya bara la Afrika, itaingia dimbani mwezi ujao. Na wakati huu Mazembe amefanya kambi yao ya muda huko Zambia, na ijana ilicheza mechi ya kujipima nguvu dhidi ya timu ya Kabwe Uaros na kupoteza mechi kwa goli moja kwa sifuri. Mazembe Jumatano itapambana mechi ya pili ya kujipima nguvu na timu ya Tyson kabla ya kurudi Lubumbashi. Mazembe itapambana na timu ya Kana FC ya Ndola. Kona ya michezo, Kaozi Kosha, VOA Lubumbashi.
Asante sana Kaozi Kosha kutoka kule Lubumbashi. Ndio tunakamilisha kona ya michezo, ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Hivi sasa nakusomea muktasari wa habari za dunia. Ukraine na Russia wameelezea nia zao katika mapendekezo yaliyowekwa na waangalizi wa nyuklia wa Umoja Mataifa kuunda ukanda maalum wa ulinzi kuzunguka kiinu cha nyuklia kilichoshikiliwa na Russia cha Zaporizhzhia, amesema mkuu wake. Rais wa China Xi Jinping ataondoka China kwa mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya miaka miwili kwa safari ya Asia ya Kati, ambako atakutana na rais wa Russia Vladimir Putin, ikiwa ni mwezi mmoja kabla ya kusimika nafasi yake kama kiongozi wa China mwenye nguvu zaidi toka enzi za Mao Zedong. Na mfalme wa Uingereza Charles ameongea na wabunge wote wa Uingereza leo hii kwa mara ya kwanza kama kiongozi wa ufalme. Alitoa hotuba yake katika ukumbi wa Westminster ulio jijini London mbele ya umma watu 1,000 ukijumuisha wabunge na wageni wao, baada ya wabunge kutoa salamu za rambirambi kufuatia kifo cha mama yake aliyekuwa malkia wa Uingereza Elizabeth wa pili. Iran Jumatatu imeelezea utayari wa kutoa ushirikiano na waangalizi wa nyuklia wa Umoja Mataifa. Huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Sande Shomari, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Mwaka mmoja wa ongezeko la gharama za nishati na mafuta kutokana na janga la COVID-19, mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na vita vya Ukraine vimeathiri bei ya vyakula kote ulimwenguni pamoja na kwenye ukanda wa magharibi. Kutokana na hali hiyo, wakazi wengi wa ukanda huo wanashuhudia ongezeko la bei za vyakula ambalo halijashuhudiwa kwa kizazi kizima. Wakati wa kongamano la mataifa ya Amerika mjini Los Angeles hivi karibuni, rais wa Marekani Joe Biden pamoja na washirika wengine walitangaza msaada wa dola milioni 331 ukiwa wa kibinadamu, usalama wa chakula pamoja na kuzuia au kukabiliana na majanga. Idadi ya watu wanaokabiliwa na ukosefu wa usalama wa chakula kwenye mataifa ya Latin pamoja na Caribbean imeongezeka maradufu kuanzia 2014 hadi 2020 na kufikia zaidi ya watu milioni 90. Mzozo wa kibinadamu, kiuchumi na kisiasa nchini Venezuela umeacha takriban thuluthi moja wakazi bila usalama wa chakula, wakati utapiamla miongoni mwa watoto ukifikia viwango vya dharura, huku hadi asilimia 50 watoto wakionyesha dalili za ukosefu wa lishe bora. Nchini Honduras, shirika la kimataifa la chakula mwaka uliopita liliripoti kwamba idadi ya watu wanaokabiliwa na ukosefu wa usalama wa chakula ilikuwa imeongezeka karibu mara mbili ndani ya kipindi cha mwaka mmoja, mojawapo sababu ikiwa ni kibunga kilichotokea mwishoni mwa mwaka 2020. Marekani inafanya juhudi za uwekezaji ili kupunguza umaskini pamoja na kuhakikisha usalama wa chakula kwenye eneo hilo, ikiwemo kushirikiana na taasisi za kimataifa za fedha ili kuhakikisha zoezi hilo kwenye maeneo yaliyoathirika, kusaidia watu walioko hatarini, kufungua masoko, kukabiliana na uhaba wa mbolea, kuimarisha uzalishaji wa chakula pamoja na kuwekeza kwenye kilimo cha kisasa kwa ajili ya siku za baadaye. Thuluthi moja ya chakula ulimwenguni huzalishwa kutoka kwenye mataifa ya Amerika. Na kwa hivyo janga la chakula linaloshuhudiwa ulimwenguni linatoa nafasi kwa eneo hilo kujitahidi kuongeza uzalishaji ili kuziba mwanya uliopo. Marekani inaahidi kuendelea kushirikiana na wengine ili kuongeza uzalishaji wa chakula kwa ajili ya kupeleka kwenye mataifa ya nje, kuongeza utengenezaji wa mbolea pamoja na kuimarisha kilimo kupitia teknolojia pamoja na kubadilishana taarifa. Mbali na msaada wa kibinadamu na chakula wa dola milioni 330 kote kwenye ukanda wa magharibi, Marekani itasaidia kuhamasisha, kujitayarisha kwa ajili ya majanga pamoja na kuchukua hatua pale yanapotokea, ikiwemo kutoa onyo la mapema na kuimarisha mifumo kwa makundi ya uokozi miongoni mwa jamii. Kupitia shirika la kimataifa la misaada la Marekani USAID, Marekani inaendelea kupea kipaumbele swala la usalama wa chakula, maji, usafi, makazi, huduma za ulinzi pamoja na kiafya kwa watu waliopo hatarini nchini Haiti. Kwenye mataifa ya Amerika ya Kati, USAID inapeleka chakula cha dharura miongoni mwa misaada mingine, hasa kwenye mataifa ya El Salvador, Honduras na Guatemala. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.